Lad os bede. Jesus, vis os, hvad det evige liv er. Og vis os, hvordan vi får del i det. Amen. Og prædiketeksten til denne femte søndag efter påske står i Johannes Evangeliet kapitel 17 fra vers 1-11. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Amen. Det her, det er Johannes Evangeliet, kapitel 17, også kaldet Jesu ypperste præstlige bøn. Jeg har holdt bibelforedrag over den, også for en del af jer, der sidder her. Og jeg undrer stadigvæk, når jeg læser den igen, og tænker, hvordan er den her bøn blevet skrevet ned? Hvordan er den kommet med i Bibelen? Hvorfor har vi den her, hvordan kan vi vide, hvad Jesus han taler med sin far om på den måde her? Men når jeg så tænker på Johannes, evangelisten Johannes, så tænker jeg, at det giver god mening alligevel. Johannes var jo en der oplevede tingene meget stærkt. Han var sådan den, der blev meget ophidset, meget følelsesmæssigt engageret, meget... Der er jo en grund til, at han bliver kaldt en af tordensønderne. Fordi tingene gik dybt ind på ham. Og når de sidder her en skærtorsdag aften, lige før Jesus skal dø, og Jesus han har vasket deres fødder, han har indstiftet nadveren, og nu beder han så den her bøn, så er jeg sikker på, at det er noget, der har gjort dybt, dybt indtryk på Johannes. Og at han har så godt han nu har kunnet, har forsøgt at gengive den her bøn, som han hørte Jesus bede til sin far. Så på den måde tror jeg, vi har et meget stærkt og levende indblik i forholdet mellem Gud og Jesus i den her bøn. Vi kan godt synes, den er lidt svær at få styr på, men der er alligevel en deling i den. Det er jo en bøn, som Jesus han beder for folket. Derfor kalder man også for Jesu ypperste præstlige bøn. I Bibelen står der, at det er Jesu sidste bøn. Men han beder for folket. Han beder for sine discipler, han beder for folket. Og så er den jo samtidig også sønnen, der beder til sin far. Og der er ligesom tre dele i den. Nu bliver det lidt sådan undervisningsagtigt, men det har jeg jo ord for, at jeg nogle gange gør. For det første, de første fem vers, der beder han for sig selv, og de næste vers beder han så for sin disciple, og så de sidste vers beder han for alle dem, som er kommet til tro, alle dem, der lever rundt omkring i hele verden. Og jeg siger det med det samme, hvis I kommer i kirke på søndag igen, så er det altså de sidste vers, der er prædiketeksten der, så får I afslutningen på det. Hvis ikke I kommer, så går I glip af det. Og hvad står der så i den her ypperste præstlige bøn? Der står for det første, at Jesus løftede sit hoved og så op mod himlen. Og nej, Jesus troede ikke, at Gud han var, sad på en sky som en gammel bedstefar. Han løftede sit ansigt og så op mod himlen, mod det, der er større, mod det, der er uendeligt, mod det, som er ophøjet over alt andet. Og i og med, at han gjorde det, så åbnede han sig mod Gud. Jeg har snakket om det før også her. Altså, vi kan have mange måder at åbne os over for Gud på i vores stille sind, i den måde, vi sidder, er, står på, den måde, vi beder på. Jesus gør det ganske enkelt ved at løfte hovedet og kigge op. Jeg har haft den her oplevelse af, at når jeg står og beder op ved alteret, er det naturligt for mig at gøre sådan her. Det har jeg aldrig gjort før. Det har jeg tænkt, det var ikke rigtigt at stå nede i kirken, for eksempel, og bede som almindelig menighed. Det har jeg haft svært ved. Men når jeg står deroppe, synes jeg, det er helt naturligt at åbne for Guds ånd der. Og det tænker jeg godt, vi må have frimodighed til, give hinanden frimodighed til også at praktisere, fordi det er godt, og det er vigtigt, at vi åbner os for det Gud, han har at sige. Og så siger han, far, og lidt længere ned siger han, hellige far. Han lukker os altså ind i det allerinderste fællesskab mellem Jesus og hans far. Prøv lige at tænke, der bliver talt om os inde i Gud, kan man sige. Det er Flemming Bots, der har formuleret det sådan. Der bliver talt om os inde i Gud. Det er simpelthen stærkt. Og jeg tænker, det må være en bærende kraft i vores liv, i vores kristenliv, at Guds fader og Guds søn taler om os og taler til os. Og så siger han, timen er kommet, nu skal det ske. Herliggørelsen taler han så om. Og nu tænker vi, hvis vi tænker på herliggørelse i vores menneskelige forstand, så er der jo mange, der bliver herliggjort, både sangere og politikere og alle mulige andre, og der er mange, der forsøger at blive herliggjort. Men den her herliggørelse, Jesus taler om, den er jo helt speciel. Vi er skal torsdag aften, dagen efter, bliver han hængt på et kors. Herliggørelsen har noget med et kors at gøre. Men det Jesus han siger her til Gud, det er, herliggør mig nu. Han skal herliggøre Gud. Han skal vise, at al magt er fra Gud. Og den magt skal bruges til at give evigt liv. Og så kommer der et vers, som jeg har taget med her. Fordi jeg synes, det er, der er nogen, som har Johannes 3:16 som deres kernevers i Bibelen. Det er også et rigtig godt vers. For mig der er det her, der er det helt centrale vers. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Dette er det evige liv. Hvad er det evige liv? Det er at kende Gud igennem ham, som er udsendt, igennem Jesus Kristus. Hvor svært kan det være? Så enkelt er det. Så enkelt kan det siges, at hvis du kender Gud igennem Jesus Kristus, så har du del i det evige liv. Jeg har lært det udenad, og det vil jeg også gerne opfordre jer til. Prøv lige at lade os sige det i kor. Det er simpelthen et godt vers at tage med sig hjem her i dag, om ikke andet så det. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Ja, det er altså kernevers i vores Bibel. Det er en helt enkel måde, vi får at vide på, hvad det evige liv er, og hvordan vi får del i det. Og så fortsætter Jesus med at snakke med Gud, og sige, jamen nu er min gerning på jorden her jo slut, og jeg er faktisk glad for, at den skal leve videre i dem, som du har givet mig. Og hvem er det, han har givet? Hvem er det, Gud har givet Jesus? Jo, der er et enkelt udtryk, som er vigtigt her. Det er dem, der har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, siger Jesus. Før forstod de ikke noget. Nu forstår de, hvad det er, at, hvad det betyder, at jeg er udsendt for dig. Og så beder han for dem. Han beder for sine disciple. Og hvorfor beder han for dem? Fordi, som han siger, nu er jeg på vej hjem til dig, Gud, men de er stadigvæk i verden. Og i den verden, de skal være i, der er det synden, der råder. Der er det ikke Guds kærlighed og Guds vilje, der råder. Og det ser vi jo. Vi ser det jo meget tydeligt, synes jeg, også i den her tid. Nu slår jeg bare lige ned på et enkelt punkt i den seneste uge. Et nyt lovforslag om abort. Er det Guds vilje? Der er ikke noget nyt i det for lovforslag. Det er jo bare en udvidelse af noget, der var. Men det er en udvikling, en understregning af, hvor vi er på vej hen. Det er vores menneskesyn, der er på spil. Det er synet på, om hvem der er værdig til at leve. Hvem der skal have lov til at leve. Og jeg ved, det er kontroversielt. Og jeg ved, at måske mere end så mange andre, at der er noget, der hedder en politisk virkelighed, hvor det er flertallet, der bestemmer. Og det må vi bøje os for. Men vi er også nødt til at sige, at det vi læste, det Jørgen læste som det allerførste. Dette siger Herren, som skabte dig. Han, som dannede dig fra moders liv. Vi har hørt det her i dag fra Jesajas 44. Der er en etisk, en eksistentiel virkelighed, som også er på spil. Og der er en grund til, at vi hver søndag i vores kirkebøn beder for de mennesker, der skal tage beslutning om liv og død. Lige nu kan vi godt synes, at det går i den forkerte retning. Men vi må bede videre. Vi må påvirke der, hvor vi kan. Vi må være med til at fortælle, at livet er helligt. Det er skabt af Gud. Det er Gud, der giver livet. Og så er der jo en hel masse andre nuancer og personlige fortællinger i alt det her, både med smerte og alt muligt andet. Men vi må holde fast i det principielle, det evige, det som står fast fra Guds side. Og når jeg så valgte, fordi den anden tekst, som Bent han læste, Bent sagde, hvorfor har du valgt den her tekst? Fordi der var en anden tekst fra Romerbrevet, som jeg også kunne have valgt til episteltekst. Men den anden tekst, den handlede jo om, hvordan den nye menighed organiserede sig. Og hvad var det lige, der var sket der? De havde oplevet påsken, de havde oplevet pinsen, de havde oplevet Helligåndens udgydelse. Der var mange, der var kommet til tro, der var helbredelser, der var frimodighed trods forfølgelse. Og hvad oplever de så? Så oplever de syndens realitet. Oplever, at der er forskellige grupperinger. At nogle af dem der, de græsktalende, er sure på de jødiske eller på de aramæisktalende. Fordi de der aramæisktalende, de tror, de er bedre kristne. De tror, de er mere rigtige jøder end de græsktalende, fordi de græsktalende kommer jo udefra. Og så bliver de tilsidesat, når der skal deles mad ud, føler de. Lyder det bekendt? Ja, det gør det. Selv inden for den kristne menighed er der grupperinger. Er der folk, som ikke har svært ved at tåle hinanden? Nogen, der er mere rigtige end andre. Men hvad gør disciplene ved det? De siger på godt tysk, Ordnung muss sein, at der skal skabes orden i det. Og hvorfor gør de det? Og hvordan gør de det? Ja, for det første, så gør de det ved at udpege nogle folk, som skal stå for noget madordning. Men det skal være folk, som elsker Gud, og som tror på Jesus, og som har, det er det, de går efter. Og så er de lidt snedige, fordi de tager simpelthen dem, der kommer og klager, de her græstalende, og så vælger de 7 personer fra deres gruppe til at stå for det. Og på den måde, så får de styr på det her ting. Sådan, og hvorfor gør de det? Sådan, at disciplerne, de kan koncentrere sig om forkyndelsen. Derfor er det også godt, når vi har en valgmenighed, som vi har her, at der findes nogle vedtægter, at der findes en generalforsamling, at der findes en ledelse. Fordi det er et værn mod opløsning, mod strid og splid. Og så giver det faktisk mulighed for, at der bliver plads til til prædiken, forberedelsen og til så videre. Hvis jeg som præst, og det har jeg lykkeligvis været forskånet for i de 5 år, jeg har været her, og skulle forholde mig til alt muligt kiv og strid, så kunne det godt være svært at skulle forberede sin prædiken hver uge. Men sådan er det ikke, og derfor er det vigtigt, at der er den her ordning i sådan en menighed, også som vores. Men det med at have orden på tingene, have ledelse, have tjenestegrupper, have en fast liturgi, det er ikke nok, men det er et redskab til, at vi kan blive bevaret. Fordi det, vi dybest set skal, det er, at vi skal hente vores styrke fra det, som Jesus gennemgår her. For det første, fra Johannes 3:17-3, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Vi skal hente vores styrke fra frelsens mulighed. Fra at det evige liv er en mulighed for os. Fra at vi kan tage imod det, hvis vi kender Gud igennem Jesus Kristus. Og så skal vi hente det fra enheden med Gud i Jesus Kristus. Den der enhed, som vi oplever så stærkt her i Jesu ypperste præstelige bøn. Altså Gud og Jesus, der taler sammen og taler om os. Taler om deres kærlighed til os. Og så skal vi hente det i Jesu bøn for os. Jesus beder for os. Ånden beder for os. Det er der, vi skal hente vores styrke. Styrken til at være i verden, ligesom disciplene var. Styrken til at være midt i syndens og dødens verden. Og så slutter Jesus med at sige, Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Det er Jesu bøn for os. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Jesus beder om, at vi må være et med Gud, med Jesus, med hinanden, ligesom Gud og Jesus er et i treenigheden. Og så er det så næste søndag, der skal vi så kigge ud mod den verden, som vi så bliver sendt ud til, når vi har modtaget det her. Men dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Amen. Lad os bede. Jesus, hjælp os. Hjælp os til at tro det. Til at tro, at det er så enkelt, som du siger det her. Og tak, fordi du hjælper os. Du beder for os. Du giver os dit ord. Hjælp os til at holde fast i det. Og hjælp os til at være midt i den her verden med dit ords lys, dit ords sandhed. Herre, at vi må vidne om dig, og vi må holde fast i dig, og du må holde fast i os. Tak, Jesus. Amen.